хоць апостальская адгартацыя Амарыс Летіцыя адзначаецца выдатнай духоўнасцю для сям'і, усе сканцэнтраваліся выключна на тым, што яны хацелі бачыць. Такім чынам, рэакцыю на папскі дакумент пракаментаваў у інтэрв'ю італьянскай «Ля Стампа» арцыбіскуп Лімы кардынал Хуан Луіс Сіпрыяні. Ён запэўніў, што ў яго архідыяцэзі не існуе ніякіх праблем у сувязі з гэтым. Францішак накладае на нас, біскупаў, адказнасць, каб мы перасталі быць бюракратамі, а на святароў, каб не былі марнымі спаведнікамі, сказаў іерарх з Перу. Ён дадаў, што папа хоча, каб распазнаннем розных сітуацый займаліся не структуры, але каб гэта было ў руках святара ці біскупа. Па словах кардынала, публікацыя ў прэсе так званых дубія чатырох кардыналаў па гэтым папскім дакуменце не была адпаведнай. Адна рэч мець сваё ўласнае меркаванне пра нешта, іншае бегчы з гэтым да прэсы. Я думаю, што аўтары памыліліся, хоць гаворка ідзе пра добрых людзей, выказаў меркаванне арцыбіскуп Лімы. Акрамя таго, кардынал выказаўся на тэму абвешчанай на студзень наступнага года пілігрымкі Францішка ў Перу, падчас якой ён наведае Пуэрта, Мальданада, Трухільё і Ліму. У адказ на пытанне аб магчымых крытыках святога айца ў Перу іерарх нагадаў, што папа прыедзе да людзей, да якіх мае вялікае спачуванне, гэта адносіцца і да грэшнікаў, тых, хто перажывае цяжкія часы ў сужэнстве. «Мы ўсе павінны быць блізкія да Бога, папы, а не хадзіць шукаць яго ў цемры», – сказаў кардынал. Ён прызнаў, што часам людзі шукаюць неіснуючых адтулін ва ўсім, у той час як Францішак сапраўды хоча навяртання ўсіх і кожнага. «Я ўспрымаю гэта як вельмі апостальскае стаўленне, вельмі асабістым і плённым з'яўляецца яго зварот да ўсіх і яго ахвяраванне для іншых, нягледзячы на ўзрост», – падзяліўся перуанскі кардынал.